tas tomēr ir interesanti ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī ir ārvalstu turistiem, kad viņi varētu redzēt, kā amatnieki darbojās un ko viņi dara. Un šis video stāsts ir ne tikai par viņu tām tradīcijām, bet viņš ir izveidojis arī kā amatnieku dzīves stāsts. Un laikā, kad mēs filmējām, tad tieši paši viņi arī stāstīja, kā viņiem radās tā doma un kā viņi ir uzsākuši, kāpēc viņi ir izvēlējušies tieši tādu kādu no amats nozarēm, prasmēm un kā viņi ir izveidojusies. Un tas šķiet jau tāds gandrīz kā dokumentālais kino.